Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қымбатты радио тыңдаушы ағайын? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Күләй Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Астанада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеев жемқорлық айыбы бойынша 3 жылға түрме жазасына кесілді. 13-ші қарашада халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері Каспийский банкінің алдына келіп наразылық шарасын өткізді. Үкімет бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерді мақұлдағанымен әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгерістердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын айтып мәлімдеме таратып отыр. Сонымен қатар өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарда дауысқа түскені жайлы айтамыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Балымқожа таныстырады.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Кеше Астана қаласындағы 2-ші сарыарқа аудандық соты жемқорлық қылмыстарымен айыпталған Күлекеевті 3 жылға түрмеге жабу туралы үкім шығарды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша ақталып, компанияға материалдық шығын келтірді деген баптар бойынша айыпты деп табылды. Сот сондай-ақ Күлекеевтің көлік жүргізушісі Есенгелді Оспановты ақтаған шешім шығарды. Қазақстан Азия Даму банкінен 700 миллион ақш доллары көлеміндегі несие алады. Бұл қаржы ежелгі Жібек жолын қайта қалпына келтіруге бағытталған жобаны жасауға жұмсалмақ. Банк ресмилерінің айтуынша жаңа үлкен жол Бейжің мен Брюссель арасындағы сауданы дамытпақ. Осы жобаға қатысты жұмыстар 2009 жылы басталады деп жоспарланған. Азия Даму банкі бұл жоба 2030 жылға дейін аймақтағы сауданы 60% асыра алады деп үміттенеді. Ислам Даму банкі болса, бұл жобаға 414 миллион доллар инвестиция құямыз деп уәде етсе, Жапонияның халықаралық ынтымақтастық агенттігі 150 миллион доллар береміз деп отыр. 2715 шақырымдық жол Қазақстан мен Қытай шекарасындағы Харгостан, Алматы мен Шымкент арқылы өтіп елдің батысындағы шекараға дейін жалғаспақ. Түркменстан орталық сайлау комиссиясының басшысы Мұрат Гариев алдағы парламенттік сайлауларда елдегі тіркелген дауыс берушілердің кемінде 95% қатысуы шарт деп бұйырды. Түркменстандағы сайлаулар желтоқсанның 14-іне белгіленген. Ел парламентінде 124 орын бар. Сайлау алды науқандарында үміткерлердің көбі президент Гурбангулы Бердімұхамедовті қолдайтындарын айтуда. Бұл елде тек бір ғана заңды партия бар. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Вашингтон Шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарынан бас тартпайды және Ресейдің қысымына берілмейді деп мәлімдеді. Бұл туралы Роберт Гейтс бейсенбі күні Эстония астанасы Таллинде сөйлеген сөзінде айтты. Өткен аптада Ресей президенті Дмитрий Медведев ақштың жоспарына жауап ретінде Мәскеу Калининград облысында Искандер зымырандарын орналастырады деп мәлімдеген болатын. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері Эстония астанасы Таллинде бас қосып, Украинамен жоғары дәрежелі бейресми кеңесулер өткізді. Украинаның болашақта НАТО-ға мүше болу мүмкіндігіне көмектесуге бағытталған бұл жиын 2002 жылдан бергі 6-шы НАТО-Украина кездесуі болып табылады. Оған НАТО бас хатшысы Ябде Хопсхефер, Украина қорғаныс министрі Юрий Ихануров, ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс және тағы басқа жетекшілер қатысты. Де Хопсхефердің мәлімдеуінше, бұл кездесу ынтымақтастықты жақсарту үшін тамаша мүмкіндік туғызады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш әскерилерінің айтуынша Масул қаласындағы базада Ирақ жауынгері 2 американдық сарбазды атып өлтіріп, 6-ауын жаралаған. Сосын Ақш сарбаздары әлгі Ирақтықтың өзін атып өлтірген. Ирақтың солтүстігіндегі Ақш күштерінің қолбасшысы генерал-майор Марк Хертлингтің мәлімдеуінше, Ирақ азаматының жасаған бұл шабуылы алдын ала ойластырылған. Бірақ Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Хертлинг атыс Ирақ сарбазы мен американдықтар дауласып қалған соң басталған деген Ирақ хабарларын жоққа шығарған. Британия Ауғанстандағы сарбаздарын мүмкіндігінше сол елде қалдырады, бірақ олардың санын көбейту жөнінде уәде бере алмайды. Қорғаныс министрлігі баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, Британия күштерінің Ауғанстанда болуы өте маңызды. Бұл туралы кеше Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен Британия премьер-министрі Гордон Браунның Лондондағы кездесуінен кейін хабарланды. Ауғанстан ресмилері Талибан бүлікшілерімен күресуге көмектесу үшін халықаралық күштердің санын өсіруге шақырған болатын. Ал бұл екі арада Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орналасқан жарылыстан 2 ағылшын сарбазы қаза тапты. Британияның Ауғанстанда шамамен 8 мың сарбазы бар. Швеция үкіметі Ауғанстанға қосымша 110 сарбазын жібереді және бұл елге қаржылай көмектесетін болады. Сонымен Ауғанстандағы Швеция күштерінің саны 500-ге жетпек. Швеция НАТО-ға мүше емес, бірақ ол Ауғанстанның солтүстігінде НАТО қолбасшылығында жұмыс атқарады. Ресейдегі журналист Айгүл Махмутоваға қатысты сот үкімі сол күйінде қалды. Мәскеу соты 5,5 жылға бас бостандығынан айырылған 24 жастағы журналистің апелляциялық шағымын жоққа шығарды. Махмутова «Судьба Кузьминок» деп аталатын газетте жұмыс істеген, 2006 жылы ол балалар ойнайтын жердің орнына жергілікті кәсіпкерлер гараж салмақшы деп мақала жазып, Кузьминки ауданының басшысын жемқорлықта айыптаған еді. Ресей қаржыгері Алексей Френкель банкерді өлтіруге тапсырыс бергені үшін 19 жылға түрмеге жабылды. Орталық банк басшысының орынбасары болған Андрей Козлов 2006 жылдың 40 айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын. Прокурорлардың айтуынша Козлов ақшаны жымқырумен жемқорлыққа қарсы науқан басып, Френкель банкінің лицензиясын жойған. Сөйтіп Френкель өш алу үшін Козловты өлтіруге тапсырыс берген дейді олар. Козловтың өліміне қатысты тағы басқа 6 адам түрме жазаларына кесілді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабам уже таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың толқынында әлде бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамызды енді тарқата отырамыз. Алда тыңдайтын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Астанада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке сот үкімі шығып, жемқорлық айыбы бойынша ол 3 жылға түрме жазасына кесілді. 13 қарашада халыққа баспана қалсын қозғалысының үлескерлері Каспийский банкінің алдына келіп наразылық шарасын өткізді. Үкімет бақ туралы заңнамаға енгізілген өзгерістерді мақұлдағанымен, әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға палыт алмайтынын айтып, мәлімдеме таратып отыр. Сонымен қатар тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақтағын азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайық. Бейсенбі күні Астана қаласындағы 2-ші Сарыарқа аудандық соты жемқорлық қылмыстарымен айыпталған Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша ақталып, компанияға материалдық шығын келтірді деген баптар бойынша айыпты деп табылған. Сот Қазақстан темір жолы басшысының көлік жүргізушісі Есенгелі Оспановты ақтаған шешім шығарып отыр. Енді бұл жайында қосымша ақпараттарды Астанадағы сот отырысына қатысқан тілшіміз Бауыржан Шайхмет бізге телефон байланысына шығып хабарлайтын болады. Бауыржан? Бауыржан Сәлематсова. Сонымен Бауыржан, сот отырысы жайында айтып берсеңіз, ол сот отырысы қалай өтті? Жалпы Күлекеевке 4 эпизод бойынша айыптар тағылған еді. Соның қайсысы бойынша ақталып отыр?
Енді ең басты жаңалығы бұл сот отырысындағы Жақсыбек Күлекеевке 4 эпизод бойынша айып тағылған. Оның ең басты негізгі 100 мың доллар пара алды деген іс бойынша ол дәлел айғақтар жеткіліксіз деген жүйемен ақталды. Сол жерде толығымен ақталды. Ал қалған 3 эпизод бойынша ол жалпы сол қосымша есептеген кезде 3 жылға бас бостандығынан айыру үкім шығарылды. Бірақ оның өзінде ол сол үкім Күлекеевтің өзі тұтқындалған уақыттан бастап есеп береді. Сонда жалпы есептегенде оған 2,5 жылдай бас бостандығынан айыру кесіліп отыр.
Бауыржан, ал Күлекеев өзіне шығарылған үкімді қалай қабылдады? Күлекеевтің адвокаты сот үкімін апелляцияға береміз деп отыр ма?
Иә, Күлекеевтің өзіне жаңа журналистер сот отырысынан кейін жақындаған кезде ол кісі айтты, біз міндетті түрде апелляцияға береміз. Ал одан кейін тек сөйтіп қана қысқа қайырды. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің түсіндіруінше, олар жаңағы белгіленген тәртіп бойынша 10 күн ішінде апелляцияға береді. Және ол оның айтуынша жаңа айыпталушы прокуратура тарабы оларды жаңа қалған эпизод бойынша кінәлі деп тапқан, олар әлі күнге дейін басындағы жариялағандай мойындамайды. Сондықтан міндетті түрде операцияға береміз деді.
Бауыржан, осы Жақсыбек Күлекеев соты 25 тамызда басталды. Содан бері бірнеше рет өтіп келеді. Ал судья Нұржан Жолдасбеков 13 қараша күні сот үкімі шығатынын жариялаған еді ғой. Осы бүгінгі сот, яғни осы бейсенбі күнгі сот әдеттегідей өтті ме?
Жоқ, әдеттегідей өткен жоқ. Өйткені алдында барлық тараптарға сот отырысы сағат күндізгі 12-де басталады деп хабарланған. Бірақ судья Нұржан Жолдасбеков тек қана бір жарымда келді. Ол сол уақытқа дейін өзінің бөлмесінде отырды деп туысқандары бізге хабарлама берді. Күлекеевтің туысқандары одан кейін сотта үкімі 18 томнан тұратын судья Нұржан Жолдасбеков 4.5 сағаттан артық бойы уақыт оқыды. Оның ішінде оқып жатқан кезінде оның сөзін ешкім негізі бөлген жоқ, тек қана бір рет соның сөзі бөлінді. Онда Күлекеевтің жаңағы 100 мың доллар пара алды деген іс бойынша Күлекеевке тағылған айып бойынша дәлел аяқта жеткіліксіз дегенде туысқандардың барлығы қуанышын білдіріп айғайлай сала берді.
Жақсы, бауыржан, сізге көп рахмет. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарымен күрес агенттігінің қызметкерлері биылғы жылы 1 сәуірде Қазақстан темір жолы компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеевті 100 000 ақш доллары көлемінде пара алды деген күдікпен ұстап қамауға алған болатын. Күлекеев Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті қызметіне 2007 жылдың 28 мамырында тағайындалған еді. Сонымен 25 тамызда басталған Астанадағы бұл Сарыарқа аудандық сотындағы Қазақстан темір жолы компаниясының басшысы Жақсыбек Күлекеев пен оның жүргізушісі Есенғали Оспановтардың сотына сот процесіне міне нүкте қойылып отыр. Тергеу ісі бойынша Күлекеевке 100 000 доллар пара алды деген айып тағылған және автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан компанияның қызметкерлеріне жеке меншігіндегі үйді күзеттірген және темір жолға қажетті заттарды сатып алу үшін ұйымдастырылған тендерде туысқаны құрған жеке меншік компанияның жеңіске жеткендігі туралы заңсыз шешім шығартқан деген айыптар тағылып, мемлекеттік айыптаушы Еркін Шәріпов Жақсыбек Күлекеевке Қылмыстық кодекстің 352 бабына сәйкес 10 жыл бас бостандығынан айырып, жазаларын қатаң түрде түзету мекемесінде өтеуге үкім шығаруды сұраған еді. Міне енді қарашаның 13-дегі сотта Жақсыбек Күлекеевке 3 жыл түрме жазасы кесіліп отыр. Енді осыған байланысты Қазақстандағы саясаткерлер де осы сот процесін бақылап отырған азаматтар да өз пікірлерін айтуды жөн көріпті. Енді белгілі саясаткер Дос Көшімге сөз берейік.
Алғаш Күлекеев ұсталып, сот тергеу жүргізіп жатқан уақыттарда шындығында да енді оның 10 жылға кететін сияқты көрінген. Бүкіл газеттерге де барлық басқаларда ақпараттық бағытты солай ұстап, бір үлкен бір коррупционер ұстаған сияқты. Аяқ жағында шұл берілу деген менің ойымша тергеу орындарының, финполицияның халыққа, қоғамға айтқан сөздері сол Күлекеевтің қылмысқа қарсы барын дәлелдеуге тырысқандары менің ойымша өтірік болып шықты. Соған қараған уақыттарда бұның бәрі де бір саяси ойын есебінде ме, жоқ әлде біз министрлікке дейін деңгейде осылай коррупционерлерді ұстаймыз деген халыққа бір жасаған ойыны ма, дәл сондай маған бір әсер қалдырып отыр да, мынау берілген нәрсеге қараған уақыттарда, жаңағы жылға қараған уақытта, жазаға қараған уақытта. Демек бұған таққан үш айыптың үшеуі де толық жаңағы дәлелденбегеннің белгісі. Соттың өзі оған үш жыл беретін болса, сотта менің ойымша Күлекеевтің сол өзі соттағандардан моральдық шығын өтеуге сұрауы әбден дұрыс деп ойлаймын да мен, өйткені шындығында да бұны көрсетуі, бұны жаңағы бүкіл ақпарат құралдарында әбден жаңағы ең бір жаман адам сияқты көрсету, шындығында да мынау беріп отырған жазаменен салыстырған уақыттарда моральдық шығын одан да көп болу керек сияқты да. Бұл жағында біріншіден сот жүйесіне бұл үлкен плюс деп ойлаймын. Олар қаншама жаңағы жала жабылғанмен де біршама әділдікті көрсетті өздерінің сот жүйесі. Бұл соңғы уақыттарда анау шаңырақтың сотынан кейінгі менің ойымша екінші рет жасалып отырған нәрсе. Ал жаңағы тергеушілер және осыны істі қозғаған мемлекет тарапынан дәл осы мәселеге байланысты ыңғай шығдай қалып келесе.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер соңғы сәтте түскен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің 3 жылға бас бостандығынан айырылған үкіміне байланысты айтылған пікірді тыңдадыңыздар. Ол белгілі саясаткер Дос Көшімнің пікірі болды. Қымбатты ағайын, сонымен 70-ке жуық куәгердің барлығы Күлекеевтің заңға қайшы жұмыс істемегенін айтып, оның заңсыз әрекет етіп сыбайлас жемқорлық құрды деген айыптауларының бәрін жоққа шығарып, нақты айғақтары келтірмеген болатын. Енді міне Жақсыбек Күлекеев 3 жыл түрме жазасына кесіліп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Жақсыбек Күлекеевтің сотына, оның үкіміне қатысты пікірлеріңізді білдірем десеңіз, Азаттықтың интернет парақшасына кіріңіздер. Ол жерде форумда біздің Азаттыққа өз пікірлеріңізді білдіріп, осы сот үкіміне байланысты өз ойларыңызды ортаға салуларыңызға болады. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушыгын азаттыктын хабарлары баскада Казакстанга катысты хабарлар менен одан эр жалгасат. Каржы дагдарысынын салдарын Казакстан коомунда алгач сезингендердин бир бөлүгү борчкерлердин басын бириктирген халкка баспана калсын коомдук козголосу элдеги коммерциялык банктерге талаптарын табыс этүү акциясын жалгаштырууда. 13 карашада Каспийский банкы акционерлик коомунун алдына келген козголосу өкүлдөрүн кабылдаган банк башчылыгы несие алган борчкерлердин талабын эскерүүгө убада берди. Тахыр талматтан тилшибиз Кенжебек Нуркасынов жалгастырат.
Буган дейін Алматы қаласында 8 банкке талаппен барған халыққа баспана қалсын қозғалысының өкілдері бейсенбі күні банк Каспийский акционерлік қоғамының бас кеңсесінің алдына жиналды. Олар елдегі дағдарысқа байланысты қаржы қиындығына тап болған банк борышкерлерінің кезінде осы банктен алған несиелерінің қайтару мерзіміне уақытша үзіліс беруді сұрап келді. Әуелгіде банктің басшылығы осында жиналған 40 шақты қозғалыс мүшелерінен 8 адамға және борышкерлердің өтініші бойынша Азаттық радиосының тілшілеріне ғимараттың ішіне кіруге рұқсат етті. Бірақ банктың басқарма төрағасы Михаил Ламтадзе әңгімені тек қозғалыс өкілдерімен өткізуге ықылас білдіріп, оған баспасөздің қатысқанын қаламайтынын айтқан соң, азаттық тілшілері сыртқа шығуға мәжбүр болды.
Они мешают, я не люблю, когда просто я общаюсь. У меня там за спиной над головой микрофон и видеокамера.
Жабық есіктің аржағында бір сағатқа жуық созылған кездесуден соң сыртта тұрған жұрттың алдына шыққан Ламтадзе Мырза борышкерлер проблемасына байланысты шешім қабылдарда халыққа баспана қалсын қозғалысының атынан айтылған өтінішті ескеруге уәде етті.
Посмотреть, какие альтернативы можно сделать, то мы тогда, что касается клиентов, стараемся что-то сделать.
Қозғалыс мүшелерінің банктен несие мерзіміне байланысты үзіліс беруді сұрағандағы негізгі үміті осы айдың басында Қазақстан үкіметінің қаулысымен құрылған стресстік активтер қорында болып отыр. Аталмыш қор толыққанды жұмысқа кіріскеннен кейін әлгі борышкер азаматтардың несие проблемасын жеңілдетуге мүмкіндік туады деп үміттенеді олар. Алайда 52 миллиард теңге бастапқы капиталмен толықтай мемлекет қаржысынан құрылатын стресстік активтер қорының жұмыс жүйесі әлі күнге дейін нақтыланбағанын айтады халыққа баспана қалсын қозғалысы жетекшісінің орынбасары Николай Комаров.
Создано финансовое учреждение, никто из государственных очень высоких чиновников не знает, как он будет работать.
Біз ол қордың қалай жұмыс істейтінін сұрап, қаржы министрлігіне де, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне де сауал жолдадық, бірақ олардан ешкім жауап бере алмады. Біз жолыққан банк жетекшілері де ол қордың жұмысы қалай жүргізілетінін білмейтіндерін алға тартты. Ал бүгінгі жиналған мына жұрт негізінен сол қорға үміт артып отыр, дейді Николай Комаров.
Не знают, как будет работать фонд, который, ну, собственно, на который есть надежда у народа. Мы считаем, что это не очень хорошо. А если говорить прямо, то это очень плохо.
Халыққа баспана қалсын қозғалысы алдағы уақытта тағы да бірнеше банктерге борышкерлер проблемасына байланысты талаптарын табыс етпекші. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Кенжебек Нұрқасенұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы елдегі коммерциялық банктерге талаптарын табыс ету акциясын одан әрі жалғастырып жатыр. 13 қарашада олар Каспийский банк акционерлік қоғамының басшылығымен кездесіп, борышкерлердің талабын осы банк басшылығына жеткізіп отыр. Банк басшылығы оларға көмектесуге уәде берген. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын ұсынады. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Азия даму банкінен 700 миллион ақш доллары көлеміндегі несие алады. Пешеварда қарулы адамдар Иран дипломатын ұрлап, оның күзетшісін өлтірді. НАТО қорғаныс министрлері Эстонияда бас қосып, Украинамен бейресми кеңесулер өткізуде. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Өткен ақш сайлауында жекелеген штаттарда кейбір даулы заңдарды дауысқа түсті, халық қандай заңдарға басым дауыс бергені туралы айтатын боламыз. Сонымен қатар үкімет бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерді мақұлдағанымен, әділ сөз қоғамдық қоры бұл өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын айтып, мәлімдеме жасап отыр. Алматыда заңсыз жолмен шығарылған ішімдік өнімдері қаптап барады. Бейсенбі күні қаржы полициясы заңсыз жолмен әкелінген 25 миллион теңгенің ішімдік өнімдерін тәркілегенін айтып отыр. Азаттықты тыңдауға тырысыңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды халықаралық тақырыпта өрбітсек. Өткен аптада америкалықтар жаңа президентін сайлады, сонда Конгресстің қос палатасына да демократтар басым дауысқа ие болды. Осыған қоса ақштың бірнеше штаттарында жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар сайлаушылар талқысына салынған болатын. Енді осы аталған үдерістер табиғатына тоқталып өтсек, онымен өздеріңізді студияда әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Рахмет, Күлей.
Карашанын 4-түндө америкалыктар жаңа президентин сайлаган кезде шайлоочулар талкысына бирок штаттарда заң жобаларына катышты ар түрлүү сунуштар салынган эле. Олардын баарлыгына тен бир уксастык шайлоочулардын жергиликтүү заң чыгаруучу мекемелердин пикирлерин аттап өтүп, шайлоо аркылуу өзүндөрүн тикелей билдири алуулары. Мисалы, Вашингтон штатынын шайлоочулары өтө ауыр халдеги сыркаттардын өз өтүнүчү менен олардын өмүр менен эртерээк коштошууна дарыгерлердин көмөктөшүүнө уруксат этүү заңын макулдашты. Дәл осындай заңды сәл гана бурун Орегон штаты шайлоочулары да колдоп чыккан болатын. Ал Колорадо менен оңтүстүк Дакота штаттарынын шайлоочулары түсүк тастоого кең тургуда тыйым салуу жөнүндөгү заң жобасына каршы чыкты. Сондай ак бирдей жыныстагы адамдардын үйлөнүүнө тыйым салатын заңды Калифорния шайлоочулары колдогон эле. Калифорниялык шерүүчүлөр бул заңга өз каршылыктарын билдиришти. Тутастай алганда АШ боюнча 4 штатта мындай үйлөнүүлөргө тыйым салатын заң кабылданып отур. Сонымен шайлоочулардын жергиликтүү заң чыгаруучу мекемелер шешимдерин каперлерине илместен шайлоо аркылуу нактуу маселе боюнча өзүндөрүн билдире алгандары жакшы идея ма? Бул сабылга жооп берген Като институту жанындагы өкүлдүк үкмөт деп аталатын орталыктын башчысы Джон Самплстын пикиринче мындай үдөрүштүн жакшы жактары биршама. Азаттык радиосуна берген сухбатында Самплс мырза белгилүү бир усунуштарды шайлоочулар талкысына салуу осудан бир гасыр бурун прогрессивдүү дәвр деп аталган кезеңде башталган болатын. Сол жылдары шайлоочулар өздөрү шайлаган депутаттардын әсіресе жергиликтүү штаттар деңгээлинде өздөрүнө тапшырылган міндеттерді, аманаттарды тийишинче аткармай отургандарына наразы еді, дейді Самплс мырза.
Legislatures sometimes can drift away from what
Заң чыгаруучулар кээде шайлоочулардын басым бөлүгүнүн тилектерин орундаудан кашкактап кететин, көпчүлүктүн аманатына мүлдөм жуушпайтын иштерди аткаруулары аркылуу ал заң чыгаруучулар көп жагдайда жекелеген кызыгуучулуктар менен топтордун соолун согуп кететин. Сондуктан шайлоочулардын нактуу усунуш маселелери боюнча дауыс берүү деген сөз өз міндетті істерін аткара алмай отырған заң шығарушы мекемелерді аттап өтіп, шайлоочулардын басым бөлігінің заң қабылдау үдерісіне тікелей араласу мүмкіндігіне ие болуы дегенді білдіреді, деді Самплс мырза. Мындай дауыс беруу аркылы кабылданган усунуштар күчү 1978 жылга дейин жергиликтүү штаттан тыш аймактарга асер этпеуші еді. Сол жылы Калифорния шайлоочулары жекеменчик мүлккө салынатын салык көлөмүнө катаң шектеу коюу үчүн штат конституциясына өзгөрүш енгизген болатын. Салык көлөмүн азайтуу сыяктуу оң ыкпалы болганы менен бул енгизилген өзгөрүштүн кери асири де болмой коймады. Атап айтканда, коомдук мектептерге буга дейин бөлүнүп келген коомдук каржы да айтарлыктай кыскарып кеткен эле. Осыган карамастан, Калифорнияда кабылданган бул өзгөрүш өзге де штаттарга асер этип, тутас эл боюнча салыкты азайтуу багытындагы козголушка бастама жасап берген болатын.
Рахмет сизге, Нурултай. Кымбатта агайын, сонун менен өткөн Курама Штаттардагы өткөн шайлоодо жекелеген штаттарда кибир даулуу заңдарда дауыска түшкөн, ягъни онда халык кандай заңдарга басым дауыс берген жайлы өздериңизге айтып өттүк. Кымбатта агайын, онун ичинде түсүк тастоого кең турууда тыйым салуу жөнүндөгү заң жобосу да каршы дауыстарга ээ болгон. Кымбатта агайын, азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат.
Ардактуу үмүт, дөңгөлөнгөн дүйнөдөгү жахандануу жылдамдыгынан кеч калмайын десеңиз, радио кабылдагычтарыңыздан азаттык толкундарын тауып алыңыз.
Кадырменде радио тыңдаушугайын, азаттыктын кабарларын Казакстандан түшкөн мына бир кабар менен одан ары жалгастырайык. Алматыда быйылгы жылы биринчи рет ири көлөмдө колдон жасалган деген күдүк менен 27 000 дана эсептик бакылоо маркасы менен заңсыз чыгарылган арак шарап өнүмдөрү тәркиленди. Жалпы Казакстанда калык тутунатын товарлардын эсептик бакылоо маркасынын жалган немесе мемлекеттик экенин карапайым журт ажырата билеми? Бул жайындагы толугураак кабарыбызды Алматыдагы тилчибиз Өмүржан Абдыхалыгулу баяндайт.
Алматы қаласында арақ шарап өндіретін бір фирманың сехынан қолдан жасалған деген күдікпен 27 000 дана есептік бақылау маркасы тәркіленді. Бұған дейін атауы тергеуісінің жүріп жатуына байланысты аталмай отырған фирманың арақ өнімдері республика көлемінде таралып келген. Үй шаруасындағы Бағдагүл Қайратбекова пайдаланатын арақ шараптың аксиздік маркасына назар аудармаймыз дейді.
Біз сында да алып жүрген арақ шарап өнімдерінің аксиздерінің қаншалықты жалған емес екен дегенин ажырата алмайбыз го. Оюн той болгонда, той томолокта, дастарханга койгонда да дүкөндөн сатып алып койгон мен анын кандай экенин билмейбиз. Ишкенден кийин адамдардын эмне болотун бир Кудайдын өзү билсин.
Алматы каласы боюнча экономикалык жана сыбайлас жемкорлукка каршы күрөш департаменти кызматкери подполковник Жаксылык Куттукып жогоруда айтылган арак шарап өндүрөтүн фирмадан тәркіленген 27 000 жалған есептік бақылау маркасы туралы төмендегіде ақпар айтып отыр.
Дайын өнімдерге кіленген 27 000 дана. Одан басқа жаңаға арақ құятын бөлмесінде 15 000 дана есептік бақылау маркасы табылды. Тексеру барысы жүріп жатыр, анықталады бәрі, қайқа кеткені, қай базарларға сатылғандары.
Ал Қазақстандағы белгілі арақ шарап өндірісі саналатын Пахус трейдинг компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің маркетинг бөлімінің бастығы Наталья Герман салық департаменті мен қаржы полициясы тарапынан күнделікті тексеру жүріп отыратындығын жеткізді.
У нас проверяют ежедневно и налоговая полиция полностью, потому что выдает налоговый комитет все акцизные марки.
Салық комитеті, қаржы полициясы бізді күнде тексереді. Себебі күнделікті шығарылатын өнімдерге арнайы аппараттан тексерістен өткен есептік бақылау маркасы жапсырылады. Әр бөтелкеге жеке-жеке тексеріс жасалынған марка желімделеді. Негізі біз өзіміз шығарған өніміміздің жалған түрін тапсақ, қаржы полициясына хабарласып айтып отырамыз. Олар да өз тарапынан қандай да бір арақ шарап ісіне байланысты іс болатын болса, бізге хабарлап тексеріс жүргізеді. Жалпы есептік бақылау маркасын жасауға өте көп уақыт кетеді. Сондықтан оны қолдан жасау мүмкін емес сияқты, деді Наталья Герман. Сондай-ақ қаржы полициясы подполковнигі Оңғар Рахатұлы тергеу ісіне байланысты аты аталмай отырған арақ шарап фирмасының өнімдері талапқа сай тек есептік бақылау маркасы ғана күдік туғызып отырғанын айтады.
Алкогольная продукция там, она не поддельная, она настоящая. Это производится на этом заводе, у завода есть лицензия, все документы, все в порядке.
Бұл фирманың арақ шарап өнімдерін шығаруға лицензиясы бар. Өнімдері талаптарға сай, ал есептік бақылау маркасы күдікті. Жалпы есептік бақылау маркасында Қазақстан Республикасының айрықша белгілері болады. Есептік бақылау маркасын белгілі құжаттар толтырып қана ала алады. Алайда кейбір арақ шарап өндірісінің басшылары салықтан жалтару үшін жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып отырғанға ұқсайды. Тәркіленген жалған маркалар өте жоғары сапалы деңгейде дайындалғанын көрдік. Ендігі істің барысы тергеуде анықталады болады, деді Оңғар Рахатұл. Алматы қаласы бойынша салық комитетінің қызметкері Мадина Мұраттың айтуына қарағанда, есептік бақылау маркасы арнайы өтінішпен беріледі екен.
Контрольный марк изготавливается банкнотной фабрики Национального банка Республики Казахстан. Штрих-код, который наносит налоговый орган, содержит всю информацию о производителе.
Есептік бақылау маркалары Ұлттық банктің банкноттарды шығаратын фабрикасында шығарылады. Онда өнім шығарушы туралы барлық деректер орналастырған және арнайы нөмір берілген. Маркаларды арақ өнімдерін шығаратын кәсіпорындар өтініш жазу арқылы алады. Ал жалған марка жасауға келетін болса, онымен салық комитеті басқа да құқық органдары күрес жүргізіп келеді, деді Мадина Мұрат. Жоғарыда жалған есептік бақылау маркасын пайдаланып арақ өнімдерін шығарған фирманың жауапты адамдары қылмысы дәлелденген жағдайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің есептік бақылау маркасы туралы 208-ші бабы мен бухгалтерлік есеп жүргізу ісінің бұзылуы жөніндегі 218 бабымен және салықтан жалтарғаны үшін 222 бап бойынша айыпталуы мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Я қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Сонымен қатар Азаттықтың пікір мінберіне қатысып, микрофон кезегін алсаңыз болады. Ардақты ағайын, сонымен қатар Азаттықтың интернет парақшасына да кіруді ұмытпаңыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалағанда azattiq.org. Азаттыққа өз үндеріңізді қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер.
Құрметті радио тыңдаушыларын, алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кетсек, Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсап өлетіндер қатары өсіп, 100 мың адамға шаққанда 27-29 адамнан келіп отырғаны жайлы, сонымен қатар Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы жайында өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықты тыңдап жүріңіздер, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бауымғожа таныстырады.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Кеше Астана қаласындағы 2-ші Сарыарқа аудандық соты жемқорлық қылмыстарымен айыпталған Күлекеевті 3 жылға түрмеге жабу туралы үкім шығарды. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша ақталып, компанияға материалдық шығын келтірді деген баптар бойынша айыпты деп табылды. Сот сондай-ақ Күлекеевтің көлік жүргізушісі Есенгелді Оспановты ақтаған шешім шығарды. Қазақстан Азия Даму банкінен 700 миллион ақш доллары көлеміндегі несие алады. Бұл қаржы ежелгі Жібек жолын қайта қалпына келтіруге бағытталған жобаны жасауға жұмсалмақ. Банк ресмилерінің айтуынша жаңа үлкен жол Бейжің мен Брюссель арасындағы сауданы дамытпақ. Осы жобаға қатысты жұмыстар 2009 жылы басталады деп жоспарланған. Азия Даму банкі бұл жоба 2030 жылға дейін аймақтағы сауданы 60%-ға асыра алады деп үміттенеді. Ислам Даму банкі болса, бұл жобаға 414 миллион доллар инвестиция құямыз деп уәде етсе, Жапонияның халықаралық ынтымақтастық агенттігі 150 миллион доллар береміз деп отыр. 2715 шақырымдық жол Қазақстан мен Қытай шекарасындағы Харгостан, Алматы мен Шымкент арқылы өтіп, елдің батысындағы шекараға дейін жалғаспақ. Түркменстан орталық сайлау комиссиясының басшысы Мұрат Гариев алдағы парламенттік сайлауларда елдегі тіркелген дауыс берушілердің кемінде 95% қатысуы шарт деп бұйырды. Түркменстандағы сайлаулар желтоқсанның 14-іне белгіленген. Ел парламентінде 124 орын бар. Сайлау алды науқандарында үміткерлердің көбі президент Гурбангулы Бердімұхамедовты қолдайтындарын айтуда. Бұл елде тек бір ғана заңды партия бар. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Вашингтон Шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орналастыру жоспарынан бас тартпайды және Ресейдің қысымына берілмейді деп мәлімдеді. Бұл туралы Роберт Гейтс бейсенбі күні Эстония астанасы Таллинде сөйлеген сөзінде айтты. Өткен аптада Ресей президенті Дмитрий Медведев ақштың жоспарына жауап ретінде Мәскеу Калининград облысында Искандер зымырандарын орналастырады деп мәлімдеген болатын. НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлері Эстония астанасы Таллинде бас қосып, Украинамен жоғары дәрежелі бейресми кеңесулер өткізді. Украинаның болашақта НАТО-ға мүше болу мүмкіндігіне көмектесуге бағытталған бұл жиын 2002 жылдан бергі 6-шы НАТО-Украина кездесуі болып табылады. Оған НАТО бас хатшысы Ябде Хопсхефер, Украина қорғаныс министрі Юрий Ихануров, ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс және тағы басқа жетекшілер қатысты. Де Хопсхефердің мәлімдеуінше, бұл кездесу ынтымақтастықты жақсарту үшін тамаша мүмкіндік туғызады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш әскерилерінің айтуынша Масул қаласындағы базада Ирак жауынгері 2 американдық сарбазды атып өлтіріп, 6-ын жаралаған. Сосын Ақш сарбаздары әлгі ирақтықтың өзін атып өлтірген. Ирақтың солтүстігіндегі Ақш күштерінің қолбасшысы генерал-майор Марк Хертлингтің мәлімдеуінше, Ирак азаматының жасаған бұл шабуылы алдын ала ойластырылған. Бірақ Associated Press ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Хертлинг атыс Ирак сарбазы мен американдықтар дауласып қалған соң басталған деген Ирак хабарларын жоққа шығарған. Британия Ауғанстандағы сарбаздарын мүмкіндігінше сол елде қалдырады, бірақ олардың санын көбейту жөнінде уәде бере алмайды. Қорғаныс министрлігі баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, Британия күштерінің Ауғанстанда болуы өте маңызды. Бұл туралы кеше Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен Британия премьер-министрі Гордон Браунның Лондондағы кездесуінен кейін хабарланды. Ауғанстан ресмилері Талибан бүлікшілерімен күресуге көмектесу үшін халықаралық күштердің санын өсіруге шақырған болатын. Ал бұл екі арада Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орналасқан жарылыстан 2 ағылшын сарбазы қаза тапты, Британияның Ауғанстанда шамамен 8 мың сарбазы бар. Швеция үкіметі Ауғанстанға қосымша 110 сарбазын жібереді және бұл елге қаржылай көмектесетін болады. Сонымен Ауғанстандағы Швеция күштерінің саны 500-ге жетпек. Швеция НАТО-ға мүше емес, бірақ ол Ауғанстанның солтүстігінде НАТО қолбасшылығында жұмыс атқарады. Ресейдегі журналист Айгүл Махмутоваға қатысты сот үкімі сол күйінде қалды. Мәскеу соты 5,5 жылға бас бостандығынан айырылған 24 жастағы журналистің апелляциялық шағымын жоққа шығарды. Махмутова «Судьба Кузьминок» деп аталатын газетте жұмыс істеген, 2006 жылы ол балалар ойнайтын жердің орнына жергілікті кәсіпкерлер гараж салмақшы деп мақала жазып, Кузьминки ауданының басшысын жемқорлықта айыптаған еді. Ресей қаржыгері Алексей Френкель банкерді өлтіруге тапсырыс бергені үшін 19 жылға түрмеге жабылды. Орталық банк басшысының орынбасары болған Андрей Козлов 2006 жылдың 40 айында Мәскеуде оққа ұшқан болатын. Прокурорлардың айтуынша Козлов ақшаны жымқыру мен жемқорлыққа қарсы науқан басып, Френкель банкінің лицензиясын жойған. Сөйтіп Френкель өш алу үшін Козловты өлтіруге тапсырыс берген дейді олар. Козловтың өліміне қатысты тағы басқа 6 адам түрме жазаларына кесілді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабам уже таныстырдым.
Арлықты радио тыңдаушыгайын, Азаттық радиосының бір сағатта бағдарламасы одан әр жалғастырды. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тағырыптарды айта отырайын. Үкімет бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамаға енгізілген өзгертулерді мақұлдады. Алайда әлі сөз қоғамдық қоры бұл өзгертулер сөз бостандығын жақсарта қоймайды деп мәлімдеме таратып отыр. Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсау өлгендер қатары өсіп, 100 мың адамға шаққанда 27-29 адамның келіп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар, басында Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы болған бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов қозғалыстың егілткен екке бөлінгені туралы сұхбат беретін болады. Және Қазақстан үкіметі қарашаның 25-сінде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынатыны жайлы айтатын боламыз. Ардақтағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыға, сонымен Қазақстан үкіметі бұқаралық ақпарат құралдары мәселесі жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Заң жобасын ұсынған Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед.
Лауазымды адамдардан, саяси тұлғалардан осындай үкіметтің дәліздерінде, парламенттің дәліздерінде рұқсат сұрап соңынан жүгіріп жүретін болсаңыздар, қазіргі кезде мындай саяси тұлғалар сіздерге интервью берер кезде олардан міндетті түрде рұқсат алудың қажеті жоқ. Мінекей осы сияқты толып жатқан өзгерістердің енуі Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының еркін қалыптасуына, еркін жұмыс істеуіне барынша қолайлы жағдай туғызады деп есептеймін.
Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстанның ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед енді журналистердің ақпарат алу мүмкіндігіне енгізілген шектеулер алынып, журналистер үкімет парламент дәліздерінде ресми өкілдерден сұхбат алу үшін рұқсат сұрап жатпайды дегенді айтады. Алайда әділсіз қоғамдық қоры бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдағы өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын хабарлап, мәлімдеме таратып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі бақ туралы заңға енгізілмек журналистердің құқығын және кәсіби мүддесін қорғауды қарастыратын түзетулер дайындады. Түзетулер жобасы сейсенбі күнгі үкімет отырысында қаралып, мақұлданды және парламентке жіберілмек. Заң жобасында бақ туралы заңның 213 бабының 4-1 тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алған кезде аудио немесе бейне жазба жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған. Сонымен бірге заң жобасымен бақ туралы заңның 19 бабына және азаматтық кодекс 143 бабына сотта ақпаратты жоққа шығару туралы істі қарауда шағымданушы мен жауапкердің позициясын теңестіру мақсатындағы түзету енгізіледі. Бақ туралы заңның 18 бабының 3 тармағы бойынша журналистер өздері сұраған мәліметті беруден мемлекеттік орган мен лауазымды тұлға тарапынан бас тартылған жағдайда алдымен одан гөрі жоғары лауазымды тұлғаға сосын ғана сотқа шағымдана алады екен. Айталық журналист министрден мәлімет сұрап, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде жауап бермесе, алдымен оның әрекетіне қатысты вице-премьерге немесе премьер-министрге шағымдану керек. Ал енгізілетін түзетулерге сәйкес сұралған ақпаратты уақытылы алмаған жағдайда журналист немесе бұқаралық ақпарат құралдары бірден сот органына шағымдана алады екен. Бақ туралы заңның 10 бабының 6 тармағына енгізілген түзетуде газеттер мен ақпараттық агенттіктердің редакциясының мекенжайы мен редактор ауысқан жағдайда қайта тіркеуден өтуді қарастырады. Сонымен қатар заң жобасында телерадио хабарларын таратушы ұйымдарды есепке алуды алып тастау көзделген. Қазір теле және радио арналарының кожайындары лицензия беру туралы заңга сейкес лицензия алуу менен бирге бак туралы заң боюнча тиркелүү процедурасынан өтүү кажет экен. Алайда Адил сөз корунун президенти Тамара Калеева бул өзгөртүүлөр менен түзөтүүлөрдүн Казакстандагы сөз бостандыгын жаксартууга эч асир эте алмайтындыгын, ол тек өкмөттүн өз саясатына орай жасалынып отургандыгын тилге тиек этти.
Эти поправки, они для ОБСЕ, для международной общественности.
Бул түзөтүүлөр ОБСЕге эсеп берүү үчүн керек. Бул өзгөртүүлөр журналисттерге да эчтеңе бермейди. Көрөрмендерге, тыңдаушы окурмандарга тык берери жок. Казакстанда кылмыштык азаматтык акымшылык кодексе бүтүн бир түбегейлүү өзгөрүштөр керек. Журналисттерден корлоо менен жабырлоо жөнүндө кылмыштык жоопкерчиликти азаматтык кодекстеги бир жактуу нормаларды алып тастоо керек. Сондой ак моралдык шыгындын көлөмүн нактылоо абзал. Журналист жазатайыма келген моралдык шыгындын орнун толтурууга миндеттүү.
Журналист обязан компенсировать моральный вред, который он причинил неумышленно.
Деди Адил сөз корунун президенти Тамара Калеева. Букаралык акпарат куралдарынын бүгүнкү жагдай аркылуу мамлекеттин канчалыкты демократиялык талаптарга сай экендигин билүүгө болот. Жалпы Батыс АКШ элдеринде сөз бостандыгына аса маан берилет деген саясаттануучу Азим Байгали өз оюн төмөндөгүдөй жеткизди.
АКШтын талаптарын кичине басеңдетүү үчүн бул чаралар алдын ала колдонулганга окшойт. Дагы бир маселе, биздин энди парламент көп партиялык болмой калгандыктан, сондуктан энди эсесине осы баспасөз бостандыгын кеңейтүү көзделген сыяктуу. Сондуктан Казакстандын бийлиги бир белгилүү бир чаралар, белгилүү бир сындарга жооп ретинде белгилүү бир демократиялык багытта кадамдар жасап жүргө болот. Сал болсо да алдыга жылжуу, кичине жумсаруу, жылымык белгилер бар сыякты калай десек да.
Эстериңизге сала кететин болсок, 2006 жылдын 5 шилдесинде букаралык акпарат куралдары тууралуу заңга 5 түрлү өзгөртүүлөр менен толуктуруулар енгизилген эди. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кадырменде радио тыңдоочу агайын, сонун Казакстан коомунда түрлүү пикир туугузган бак маселеси жөнүндө кибер заңнамалык актилерге өзгөрүштөр менен толуктуруулар енгизүү тууралуу заң жобасын өкмөт макулдап отур. Бул заң жобасынын автору Казакстандын маданият жана акпарат министри Мухтар Кулмухамед. Бухаралык акпарат куралдарынын тиркөөдөгү бюрократиялык кыйындыктары алынып, энди журналисттердин акпарат алуу мүмкүндүгү жеңилдетилип отур дегенде айтса, Адил сөз халкаралык коомдук кору бак тууралуу заңдагы өзгөртүүлөр сөз бостандыгынын жагдайын жаксарта алмайды, онун айтарлыктай ыкпалы жок деп мәлімдеме таратып отур. Ардактаган азаттыктан алыс калмаңыздар.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан үкіметі қарашаның 25-ші күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Үкімет басшысының айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданып отырған шара екен. Ал кейбір сарапшылар болса, ол керісінше кеш қолға алынып отырған шара дегенді айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз, не мемлекеттік банк құрып, әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен сүде ылғи кешігіп барып, қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынғалушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тыйым салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке әп-әдемі жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиілеп кеткен секілді. Ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Иә, олар айтса бір елге, халыққа жамандық ойлайтын сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмауы керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкіметке ұқсап бар жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашаңмы болып жатыр. Сондықтан осының өзін қазіргі таңдайда реттеп алу керек, өйткені ана бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген, үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. Ол үкіметтің бағдарламасын 2-3 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы 3 шараны қолданбасақ, онда өкінішке орай елдегі жағдай тез арада түзеледі деп мен айта алмаймын.
Мамандардың айтуынша, дағдарыстан зардап шеккен ұлттық экономиканы сауықтыру оңайға түспейді. Қаржыгер сарапшы Ғалымбай Назаровтың пікірінше, қаржының жетімсіздігі салдарынан көптеген банктер несиелендіруді тоқтатты. 9 айдың қорытындысы бойынша халықты несиемен қамтамасыз ету деңгейі 1-2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда төмен түсіп кеткен.
Парламентте Ислам банкіне жөнінде заң жатыр. Осыны жылдамдату керек. Қазір енді мынау англосаксонский жүйе банктің өрістер өзінің шетінен күйреп жатқан. Сондықтан біздің осы банк жүйесіне бір жаңа үстер, жаңа жаңалықтар керек.
Сондай ақ қаржыгердің айтуынша, елдегі шағын және орта бизнес өкілдеріне де оңай тиіп жатқан жоқ. Олардың барлығы да бағдарламада ескерілсе жақсы дейді ол.
Ауыл экономикасын көтеру үшін арнаулы түрде жаңағы мемлекеттік банк қолдан дұрыс деп. Ол енді ресейден салған Селқозбанк деген жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Осы 5-6 жылдың ішінде көрсеткіштері тым жақсы. Осындай банк біздің жағы ауылға да керек сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынайық. Әлемнің алпауыт елдерінің дипломаттары Францияда Иран мәселесін талқыламақшы. Пешаварда қарулы адам Иран дипломатын ұрлап, оның күзетшісін өлтірді. НАТО қорғаныс министрлері Эстонияда бас қосып, Украинамен бейресми кеңесулер өткізуде. Мосул қаласындағы базада Ирак жауынгері 2 американдық сарбазды атып өлтіріп, 6-ын жаралады. Ауғанстанда қаза болған Британия сарбаздарының саны 124-ке жетті. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан Азия даму банкінен 700 миллион ақш доллар көлеміндегі несие алмақшы. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды атай отырайын. Қазақстанда соңғы 10 жылдың көлемінде өзіне өзі қол жұмсайтындар қатары өскен, оның 100 мың адамға шаққанда 27-29 адам өз өзіне қол жұмсап өліп отыр. Басында Қазақстанның демократиялық қоғамдық қозғалысы болған бүгінгі Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын. Қадірмен дағайын, бейіл 15-ші қарашада тәуелсіз Қазақстанды демократияландыру жолындағы күреске ерекше үлес қосқан Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысына 7 жыл толады. Осы айтулы оқиғаға байланысты Азаттықтың осыған дейін өткізген сұхбаттарында 7 жыл қоғамдық қозғалыстың Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы мен Ақ жол партиясы болып жікке бөлінуіне құрылтайшылардың бірі Әлихан Байменов бастамашы болды деген пікір айтылды. Тіпті демократиялық қозғалыстың қатарына Әлихан Байменовты президент Назарбаевтың өзі менің қасым көзім боласың деп жолдаған дегенде пікір айтылған еді. Енді Азаттық радиосы осы жолы Әлихан Байменовтың өзіне микрофон кезегін беріп отыр. Демократиялық Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов Азаттықтың тілшісі Сұлтанхан Аққұлұлына осы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы не себептен бөлінгені жайлы айтатын болады.
Бірінші сауал, Қазақстан демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдау алған емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті тұрды. Үшіншіден, бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтардан емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап, бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. Осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті, және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай, ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікірталасу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, немесе мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқан-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы, Ақ жол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып, ұсынып, оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған, одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және саяси тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы құрылмай жатып бірден ҚДТ және Ақ жол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басшысында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бір де бір рет ортақ іспен айналыспаған бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселелерге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың ақылшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар, мен жаңа да айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлінетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысып мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым қатынастағы да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша, әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда. Өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Кадырмен дагайын сонымен курулганына быйыл 7 жыл толатын Казакстандын демократиялык таңдоо коомдук козголосу курултайчыларынын бири, азыр демократиялык жол партиясынын сергеси Алихан Байменов менен бул аталмыш козголос не себепти экиге бөлүндү деген кабарыбызды, ягъни сухбатыбызды тыңдадыңыздар. Сухбатты өткөзгөн әріптесім Султанган Акылуу эди. Сухбаттын жалғасын келеси бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Ардақты агайын, азаттыкты тыңдап жүрүңүздөр, азаттыктан алыс калмаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардактагайын азаттыктын хабарлары одан ары жалгасат. Казакстанда соңгу 10 жылдын көлөмүндө суицид дертине шалдыкандар көбөйүп, ягъни өзүнө өзү кол жумсап өлгөн адамдар саны 100 000 адамга чыкканда 27-29 адамдан келип отур. Дерек көздөрүнө караганда Казакстанда жылына 4-5 000 эңбекке жарамды адам өзүнө өзү кол жумсап өлөт экен. Мамандардын айтууна караганда азаматтардын өз эрки менен өлүмгө баруунун көптөгөн себептери бар. Бул тууралуу толугураак Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыкалыгулу баяндайтын болот.
Соңғы 10 жылдың бедерінде Қазақстанда өзіне өзі қол жұмсап, өмірімен қоштасқан адамдардың көбейгені байқалады. Дәлелді сандарға қарағанда 100 000 адамға шаққанда 27-29 адам өз өмірін өзі қияды екен. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына 4-5 000 адам өздеріне қол жұмсап, жандарын ажал апанына тастаған. Біз сөзге тартқан Ғайша Бағдәулетқызы жуырда бір танысының өзіне өзі қол жұмсап қаза болғанын айтты.
Талдықорғандағы ел ағасы болып қалған бір танысым. Аяғасынан өзіне қол жұмсап қайтыс болды. Банктерден алған 2 кредиті болған. Одан кейін жол жүріп келе жатып машинаға соқтығысады. Машинаға соқтығысқаннан кейін оның иелері машинаның соғылғанын 7-8 мың долларға өздерінше бағалайды да талап етеді. Оның анық қанығына жетпестен, сотқа да бармастан үйіне барғанда бірден асылып өмірімен қош айтысты.
Суицид тақырыбына байланысты сөз алған психолог Анар Қадырқұлқызының айтуынша, суицидке чалдыккандарды 3 топка бөлүп караштырууга болот экен.
Истинные, скрытые и демонстративные. Демонстративных типов мы часто наблюдаем, как они пытаются спрыгнуть с крыши.
Шын аракет, жасырын жана жабык аракет жана демонстрациялуу аракет деп үчкө бөлүп караштырууга болот. Демонстрациялуу аракет этүүчүлөр өзүнө коом назарын аударуу үчүн бийик үйдөн болбосо көпүрдөн секирип өлөм деп жарыя этип жатат. Мындай адамдар чындыгында өлгүсү келмейди, тек барлык назар өзүнө ауса деген тилөөмөн гана сондай аракетке барат. Шын аракет этүүчүлөр өмүрдүн көлөңкөлүү ары белеги экенине көздөрү абдан жеткен адамдар болуп келет. Алар көбүнө карттар жане жасөспүрүмдөр де өмүрдүн алгачкы чын маанасын түшүнгөн кезде өзүн өлүмгө итермелейди. Жасырын аракетке әлеуметтик кыйындыктарга чыдас бере алмаган жана мүнөзү ауыр томого туйгу адамдар барады. Ал калымдар өзүн өзү кол жумсайтын дерт адамдын теги аркылуу берилет дегенди ырастап отур. Эгер бул теги аркылуу жалгасатын ауру болсо, оган медицина көмөктөсө алмайды, деди Анар Кадыркулгузу. Көтеріп отырған мәселе жайлы әлеуметтанушы Мәнсия Сапарғали қызының айтары төмендегідей.
Адамның психологиялық ерекшеліктеріне байланысты, яғни жеке дамуында, жалпы мінез-құлқындағы ерекшеліктері адамның жаңа белгілі бір кезеңде өзін-өзі өлтіруге деген ойға алып келуі мүмкін. Кейде жас адамдарда да болады, болмаса жаңағы жасы келген адамдарда болады. Бір жағынан алғанда бұл жеке тұлғалық психологиялық себеп. Екіншіден, яғни адамдардың белгілі бір жағдайларға байланысты өздерінің материалдық жағдайынан айырылып қалуы, кедейлікке ұшырауы, болмаса жаңағы мүгедектікке ұшырауы, осындай жағдайдағы төзе алмау, көтере алмау, одан шығатын жолды таба алмау болуы мүмкін. Үшінші себебі бұл жаңағы адамдардың қоғамға жат қылықтарға әуестігі, болмаса жаңағы наркомандар, маскүнемдер салатын болсақ, олардың көбі осы өзін-өзі өлтіруге жақын тұрады.
Ислам дининде өзүнө өзү кол жумсап ажал кучкан адамга жаназа чыгарылмайт деп сөз баштаган дин таанушу Кайрат Дүйсөн мусулман элдеринде суицидден каза табатындар өтө аз деп отур.
Касеттүү Куран шарифке келетин болсок, мында Ниса сүрөсүнүн 29-чу аятында өздөрүңдү өздөрүң өлүмгө кыймаңдар деген Алла Тааланын үкүмү бар. Ал эми Пайгамбар Мусаевдин буга байланыштуу хадисинде кимде ким өзүн темир менен өлтүрсө дейди, темир ичине кадалган күйү тозакка кирет. Ал кимде ким уушу өлөтүн болсо, жаһаннамда қарай мәңгі сол уды ішеді. Кім жардан өзін тастап жан тапсырса, сол тозақтың түбінде мәңгілік жатады деген. Әлемдік деректерге қарайтын болсақ, мұсылмандар арасында 100 мың адамға шаққанда 0.1 оқиғадан ғана келеді. Бұның өзіндік себебі бар. Ислам дінінде жалпы мына өзіне өзі қол жұмса, өзін өзі өлтіру деген нәрсе харам болып есептелінеді. Мәселен, шариғатта интихар болғанда, яғни өзін өзі өлтіргенде жаназа шығарылмайды делінген. Яғни өзін өзі қол жұмсаған адам мұсылманша жерленбейді.
Аталған мәселеге байланысты мәліметтерге жүгінсек, Қазақстанда суицидпен күресу жолға қойылмаған десе де болады. Тек биыл ғана медицина саласында суицидолог мамандығын оқыту енгізілді. Бірақ олардың қайда және қалай жұмыс істейтіні әлі күнге белгісіз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбаттаған сонымен деректерге қарағанда Қазақстанда жылына 4-5 мың еңбекке жарамды адам өзіне өзі қол жұмсап өледі екен. Яғни соңғы 10 жылдың ішінде Қазақстанда суицид дертіне шалдыққандар қатары еселеніп кеткен. Ардақтаған Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Ардақтаған сондай-ақ Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Құрметті ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлейбесте, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Аман сау болыңыздар.